Norðausturkjördæmis Höskuldur Þórhallsson veitir andsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti, ég þakka svarið. Það er annað sem ég langar að beina að háttvirtum þingmanni. Okkur hefur kannski greint aðeins á þá nýju framkvæmd sem á að taka við varðandi safnliðina og mér hefur fundist þingmaðurinn háttvirtur kannski bjartsýnni á það hvernig myndi til takast og að hægt væri að koma þessu í ágætan farveg. Ég hef hins vegar haft miklar efasemdir þessa nýju framkvæmd og gagnrýnt það mjög harlega að hluti safnliða sé einfaldlega færður inn í ráðuneytin til þeirra embættismanna sem að þar eru. Ég tel þá ekki hvorki hæfari né faglegri heldur en þingmenn sem að hafa góða yfirsýn yfir svona verkefni. Nú háttvirtur þingmaður kom hér inn á athugasemdir varðandi Austurland eða tölvupóst sem að barst okkur þingmönnum kjördæmisins þar sem er gagnrýnt mjög harðlega þau vinnubrögð að leita sem sagt álits allra sveitarstjórnarfulltrúa á Austurlandi sem að eyddu í það miklum og dýrmætum tíma með kostnaði. Nú, mér langar þess vegna að spyrja háttvirtan þingmann hvort að hann sé ekki sammála mér það að það þurfi núna að gera ítarlega úttekt og fara yfir það verklag sem á að viðhafa hvað varðar safnliðina á fjárlögum og hvort að sé ekki nauðsynlegt, og ég veit að þingmann hefur reynda kallað eftir því, að við fáum algjörlega á hreint hvernig svo vinna eigi að fara fram.
Áttvirtur fjórði þingmaður Norðausturkjördæmis.